valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të mesditës veçojmë. Qëllimi kryesor i administratës Obama në Ballkan është një Serbi e suksesshme, tha zëvendës ambasadori amerikane në Beograd. Ish presidenti i Iranit Mohamed Khatami dënon gjykimin e protestuesve në Teheran. Anders Fogh Rasmussen shpreh gatishmëri për dialog me talibanët e moderuar. Në pjesën tematike trajtojmë të hyrat në doganat në veri të Kosovës, moskthimin e të rinjve serb në komunën e Prizrenit, si dhe gjendjen e rënduar ekonomike në Maqedoni, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Beograd. Qëllimi kryesor i administratës Obama në Ballkan është Serbia e suksesshme në rajonin e suksesshëm dhe në Evropën e suksesshme, ka thënë zëvendës ambasadori amerikane në Beograd Jennifer Brass. Në një intervistë për agjencinë Beta, Brass ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të punojnë me tërë ndikimin, energjinë dhe kapacitetet që Serbia sa më shpejt të hyjë në Bashkimin Evropian. Sa i përket asaj për të cilin nuk jemi dakord, këtë e tha nën presidenti Biden gjatë vizitës në Beograd. Jemi dakord se nuk dakordohemi rreth Kosovës, por kjo nuk do të thënë se nuk ka fusha tjera ku mund të bashkëpunojmë. Mendoj për bashkëpunimin ekonomik, ka thënë Brass. Teheran. Ish presidenti i Iranit dhe mbështetësi kryesor i lëvizjes opozitare Mohamed Khatami u bashkangjit atyre që dënuan gjykimin e rreth 100 njerëzve të akuzuar për protesta pas zgjedhjeve të 12 qershorit. Khatami tha se gjykimi është kundër kushtetutës dhe ligjeve, si dhe kundër të drejtave të qytetarëve. Ai tha se gjykata i kanë nxjerrë rrëfimet të akuzuarve në rreth anë jo të rregullta. Kabul, shefi i ri i NATO-s Anders Fogh Rasmussen i tha një gazete daneze se ai është i gatshëm të hap dialogun me pjesëtarët e moderuar të talibanëve në Afganistan. Komentet e tij në gazetën politike u bën në kohën kur tre ushtar amerikan dhe një francez u vranë të shtunën në sulme të ndara në Afganistan. Tbilisi, Moskë. Gjeorgjia mohoi se ka shkrepur mortaja në Republikën Separatiste të Osetisë së Jugut. Osetia e Jugut tha se mortajat janë shkrepur në një postblok vëzhgues afër kufirit me Gjeorgjinë. Dje Moska e paralajmëroi Tbilisin se ushtria e saj rezervon të drejtën të përdor forcën nëse Gjeorgjia vazhdon me provokacionet në Kaukaz. Tensionet u paraqiten një javë para një vjetori të luftës së shkurtër ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë. Edmonton, Kanada. Një person e ka humbur jetën dhe rreth 60 janë lënduar nga kollapsi i skenës në një festival të muzikës afër qytetit kanadez Edmonton. Aksidenti u shkaktua nga errorat e forta dhe moti i keq që Diego ditën zona. Në banorët thanë se rrethanat ishin si të uraganit. Fort Myers, Florida. Një familje amerikane e cila ka blerë një apartament luksoz në Florida për 430.000 dollar tash i kërkon paratë prap. Arsyeja është se ata janë banorët e vetëm të ndërtesës 32 katëshe. Familja Vangelakos thotë se është tepër e frikshme të jetojë vetme në një ndërtesë aq të madhe. Blerësit e tjerë u tërhoqën për shkak të krizës së kredive apo humbjes së vendeve të punës. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Sipas të dhënave të doganave të Kosovës, që nga vendosja e patrullave lëvizëse dhe statiket e uleksit në veri janë shtuar të hyrat legale të mallrave. Por pavarësisht nga kjo, ekspert për çështje ekonomike thonë se në pikat kufitare në veri të Kosovës kontrabanda zhvillohet në përmasa të mëdha. Hollësiti sjell Nadia Ahmeti.
Veriu i Kosovës vazhdon të mbetet e vendi më i preferuar për kontrabandistët e mallrave të ndryshme, pohojnë ekspertë për çështje ekonomike. Mejdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik, pohon se pavarësisht të deklarimeve të zyrtarëve të doganave se ka rënje të nivelit të kontrabandës, në pikat kufitare në mes Kosovës dhe Serbisë, kontrabanda e mallit zhvillohet në përmasa të mëdha.
Atë çdo kush mund ta sheh me sy të thjesht, hyrjen e mallrave të shumta, zakonisht mallrave që kanë akcizë, po flas për dohanin, për naftën ose pijet alkoolike, dhe pjesa më e madhe këtyre mallrave futet përmes pikave doganore 1 dhe 31.
Bektashi thekson se futja e mallrave ilegale në Kosovë buxhetit të Kosovës po i kushton me qindra miliona euro në vet, ndërkaq sipas tij rënd po dëmton tregun legal të vendit.
Dhe efektet negative me siguri shprehen, po thonë me disa dhjetra, po disa ndoshta 100 apo 200 milion euro në vet, të mallrave të cilat futen qoftë për mes në mënyrë ilegale ose me çmime shumë më të ulta se sa që shiten në tregun e Kosovës. Dëmon e lësojnë disa mënyra të fuqës së këtyre mallrave qoftë nga veriu apo shpesher mund të futen edhe nga pika tjera doganore ose në mënyrë plotësisht ilegale.
Ndryshe përgjegjës të doganave të Kosovës pohojnë se në pikat 1 dhe 31 në verit të Mitrovicës janë arritur të hyrat e mallrave legale. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thot se të hyrat në muajt e fundit janë rritur si rezultat i regjistrimit të mallrave nga doganierët e Uleksit, të cilët janë vendosur në pikat kufitare të Jarinës dhe Zubin Potokut, çka sipas tij ka ndikuar edhe në rënien e nivelit të kontrabandës.
Sipas statistikave të fundit kemi në dogan tregon që kontrabanda në pjesën veriore ka një zvoglim ndaj masën 80% krahasim me periudhën para prapje. Prapë kjo nuk është dëgjuar mirë se prapë atje ka kontrabandë, ka elementë ndryshëm cilë tentojnë me kontrabandu mallra me vlera me aksiz, por prapë se prapë është e mirë se prej momentit kur është vendosë Euleksi edhe prej shtimit kontroleve doganës, është vrejt dukshëm një zvoglim i kontrabandës.
Por me i di Bektashi, pohon se autoritetet kompetente nuk po luftojnë në mënyrë të dur kontrabandën e vere. A i thot se lufta po zhvillohet vetëm në mënyrë verbale dhe jo në praktik.
Janë shumë tolerante, por shkaqet u më tepër i konsideroj politike, është problem se Euleksi, si Umiku, janë shumë tolerant dhe ndoshta lufta është më tepër verbale përmes komunikatave se sa që është praktikisht dëmon që zbatohet në jetën e përditshme. Ndërsa humbësi më i madh është buxheti i Kosovës dhe qytetarët e Kosovës.
Pikat doganore në verit e vendit nga fillimi i muajit shkurt janë kthyer në pika regjistrimi për mallrat që hynë në Kosovë nga Serbia. Këtë regjistrim të mallit janë duke bërë përfaqësuesit e Uleksit në bashkëpunim me policinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Papunësia është një ndër shkaqet e moskthimit të rinjve serbë në fshatrat ku kanë jetuar më parë. Kështu thonë banorët serb në fshatrat e komunës së Prizrenit, të cilët postjerash pohojnë se janë duke jetuar si njerëz të harruar. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në fshatin Novak të komunës së Prizrenit jetojnë rreth 15 serb, të cilët janë kthyer në shtëpitë e tyre 60 vjet më parë. Lepo Sava Krsti, që është një nga banorët e këtij fshati, e cila jeton vetëm në shtëpinë e saj të rindërtuar, ajo thotë se fëmijët dhe niprit e vizitojnë her pas here dhe se ndihet e gëzuar që jeton në vendlindjen e saj, por jeta normale, siç thotë ajo, tashmë i takon së kaluarës. Këtu jemi të lindur, kam rritur 5 fëmijë dhe është mrekullueshme me që njeriu të jetoj në vendlindjen e vet, por është e kot pa fëmi, është e vështirë dhe nervoza na vret. Fëmijet janë martuar dhe jetoj në Kragujevës, tha Lepo Sava Krstić, duke shtuar se të kthyer i cep në këtë fshat janë të harruar. Ajo tha se rallëherë marrin ndonjë ndihmë humanitare, megjithse fshati Novak ka tokë të mirë për bujqësi, sipas aj nuk punohet.
Po ja mogu sve da drzim bre, kravu mogu da drzim i svinje, kukoshke i sve što ima. Ne jave shtallu nema.
Un do ta kultivoja bagatin, por është kot sepse nuk kam ahur. Burrim ka kërkuar që ta ndihmojnë, por ata që duhet të ndihmojnë vetëm vinë dhe shkojnë dhe asgjë nuk kanë ndihmuar. Nuk ka asgjë. Pleqve u japin nga 45 euro sa për të bler qumësht dhe asgjë më shumë, tha Lepo Sava Krstić. Ndryshe në fshatin Novak ekziston shkolla, por ajo është e zbrazët. Shumica e banorëve tjerë të këtij fshati tashmë jetojnë në Serbi. Ata që janë kthyer thonë se nuk kanë probleme me sigurinë dhe se shpeshherë shkojnë në Prizren. Borka Krstić, 56 vjeç, është banorja më e këtij fshati.
Nije loše da odeš u Prizren, no idem, prošetam, uslužena sam u bilo koju prodavnicu.
Nuk është keq të shkosh në Prizren. Unë shkoj dhe shëtitem, më shërbej në cilën do shitore. Por kur kthehem këtu në fshat është si në burg dhe jemi të gjithë pleq, tha Borka Krstić. Edhe Jovan Kastanojević është një nga gratë e këtij fshati, e cila ka vendosur të mbes në fshatin e saj. Ajo thot:
"Sa bismo stadali? Do qiles po su luci o deso o sve, a se di ku deba."
Jemi të vetme. Tash nuk ka mbetur askush sepse biri im jeton në Beograd, ndërkaq vajza në Vrnjaç Kabanje. Mire kemi këtu dhe askush nuk na ngacmon. Mjeku më ka thënë se më duhet të punoj dhe unë këtë po e bëj në kopsht. Kemi tokë të cilën askush nuk po e punon. Vetmia është më e vështira, tha Jovan Kastanojevic. Ndërkaq Borka Krstić thot se vetmia shpesher i shtyen të mendojnë për të kaluarën.
Ovde je bilo kao grad ovde. Svi nove kuqe, deca punë, svi radili.
Dikur këtu ka qenë sikurse në qytet, me shtëpi të reja, plot fëmijë, të gjithë kanë punuar. Më kap nervoza kur kujtohem se si ka qenë dikur dhe si është sot. Fundja ka qenë çfarë ka qenë, por të paktën ti kishim fëmijët këtu dhe të jetonim së bashku, tha Borka Krstić. Ndërkaq në afërsi të fshatit Novak është edhe fshati i Smaç me popullat të përzier. Disa vite më parë aty janë ndërtuar 8 shtëpi për serbët e kthyer, por aty tashmë jetojnë vetëm 2 prej tyre. Një prej tyre është Branko Djekić.
Ja sam jedan veoma ozbiljan povratnik, x puta sam rekao, međutim od toga nema ništa.
Un jam një i kthyer serioz. Këtë e kam thënë shumë herë, por është e kotë. Në fshatin tim jetojmë vetëm dy prej nesh, për shkak se nuk ka nga çfarë të jetohet, dhe kjo është esenca e gjithë kësaj. Edhe nëse kthehesh, dikush do të ushqej për 6 muaj, por pas kësaj, me çka të jetohet, pyet Djekić. Sidoqoftë, serbët e kthyer në fshatrat e komunës së Prizrenit kërkojnë nga institucionet përgjegjëse që t'u sqarojnë kushtet që mund t'u ofrojnë në mënyrë që mbetja e tyre në fshatrat të jetë e qëndrueshme, si dhe të hapen rrugët për kthimin e të zhvendosurve tjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Ekspertët atje pohojnë se Maqedonia tashmë ndodhet në recesion, ndërsa Banka Popullore pret që rënja më e madhe e brutoprodhimit shoqëror të shënohet në muajt në vazhdim. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Maqedonia ndodhet në krizë të thellë ekonomike, edhe pse zyrtarët nuk pranojnë tashmë është e qartë se ajo ndodhet në recesion. Kanë vlerësuar ekspertët e ekonomisë duke u bazuar në të dhënat e Bankës Popullore, sipas të cileve Maqedonia këtë vit do ta përfundojë me rënje ekonomike prej -2.5%. Rënje më të lartë të prodhimit brutovendor Banka Popullore prit në pjesën e tretë të vitit, edhe atë prej -2.9%.
U vlerësoi që kriza do të vazhdojë edhe në tremujorin tjetër. Ky ka qenë vlerësim i institucioneve tjera, por jo edhe i qeverisë së Maqedonisë, por konkretisht ajo në informacionin e fundit pra dul me të dhënat se recesioni do të jetë 1.8%, pra zvoglimi i produktit të mbrëmshëm bruto, a do të vazhdojë edhe në tremujorin e ardhshëm, ndoshta me një intensitet më të ulët ose me të njëjtin intensitet.
Deklaroi Petrit Pollozhani, dekan i Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit Shtetëror të Tetovës. Ndërsa zyrtarët shtetëror thonë se Maqedonia nuk mund të jetë imune ndaj krizës ekonomike që ka përfshirë gjithë botën, por nuk thonë se vendi tani ndodhet në recesion.
Ne bi trebalo barem nikogo da iznenadi što Republika Makedonija, kako i drugite zemlje, vo tekot na 2009-ta ima negativni stapki na ekonomski rast.
Askush nuk duhet të befasohet nëse Maqedonia dhe shtetet e tjera gjatë vitit 2009 kishin shkallë negative të rritjes ekonomike, apo dikush të befasohet nëse Maqedonia gjatë këtij viti hyn në recesion. Mendoj se nëse gjithë bota është në recesion, nuk mund të presim që ne të jemi jashtë saj, deklaroi ministri i financave Zoran Stavrevski. Eksperti i ekonomisë Abdulmenaf Bexheti thotë se duhet urgjentisht të ndërmerren masa për mbrojtjen e shtresave më të rrezikuara të popullatës, si dhe të reduktojë deri në maksimum shpenzimet e panevojshme.
Qeveria duhet të rishikojë edhe një herë politikat ekonomike për të zbutë impaktin e kësaj rënje ekonomike në stancë të fundit tek stresat më të rrezikuara. Nga aspekti i eficiencës ekonomike, ajo duhet të rishikojë politikat fiskale, duke i reduktuar në maksimum të gjitha shpenzimet e panevojshme, jo produktive, dhe shpenzimet të cilat mund të presin në kohë.
Deklaroi eksperti i ekonomisë Abdulmenaf Bexheti. Ndërsa Petrit Pollozhani thotë se masat antikriz që kanë ndërmarrë deri më tani qeveria kanë qenë tërësisht jo efikase.
Masat që merr qeveria mendoj që nuk janë adekuate apo nuk janë të nivelit të duhur për të përballë me krizën, vlerësoj që kjo duhet të ndërmerr pra masa korrigjuese sidomos në disa sektorë të cilat janë bartës në eksportin e ekonomisë së Maqedonisë.
Për të shmangur pasojat nga kriza ekonomike, qeveria sërish ka paralajmëruar rebalans të buxhetit, si dhe masa të reja për mbrojtjen e prodhimtarisë vendase. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Ju përkujtojmë se programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë u dëgjofshim.